Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția despre ce înseamnă să fii un antreprenor. Spuneam noi că oricare dintre noi ne dorim să începem o afacere, dar suntem pregătiți pentru acest lucru? Pentru a ne răspunde la această întrebare, l-am invitat și astăzi pe Petre Eremia. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bun găsit!
Așa cum am stabilit în emisiunea de săptămâna trecută, tu ne spuneai că oricine poate să fie antreprenor.
Da. Da? Nu oricine este pregătit.
Nu oricine este pregătit. Asta vrem să tragem și noi un semnal de alarmă pentru cei care sunt entuziasmați și își doresc să plece pe un drum pe care nu îl cunosc, să spunem așa. Pașii pe care tu nu i-ai prezentat în emisiunea de săptămâna trecută au fost destul de clari și ne spuneai de faptul că ai nevoie nu doar de o idee pentru a porni o afacere, ai nevoie în primul rând de bani.
Da, de un capital.
De un capital.
Fie vorba capital de timp, know-how sau bani. Da.
De asemenea, spuneai că ar trebui, pe lângă pregătirea pe care va trebui să o ai în domeniul respectiv, dacă tu vrei să activezi într-un domeniu nou, că ai nevoie de foarte multă răbdare.
Da.
Pentru că o afacere poate să fie sau nu viabilă.
Exact, poate să fie să explodeze la început sau ca marea majoritate să aibă o creștere organică, să-i spunem așa, ceea ce este de preferat. Să crească încet și sigur decât să explodeze, să cadă sau... sau se ducă exact
să se ducă direct în jos, da. Un alt lucru pe care ar trebui să-l reamintim celor care nu au fost alături de noi săptămâna trecută, ne vorbeai despre faptul că este mult mai bine să te asociezi în trei.
În trei decât în doi.
Decât în doi.
Dacă nu se poate
singur. Dacă nu se poate singur, da. Și tu chiar ți-o explicai destul de bine că atunci când sunt doar doi, ideile pot fi împărțite. Dar în momentul în care sunt trei...
Împărțite în mod egal.
Dar atunci când sunt trei, ideile pot să fie doi într-o parte, unul în cealaltă parte. Și un alt lucru important pe care l-ai menționat era faptul că nu mergi pe încredere atunci când vine vorba de afacere, că ar trebui foarte bine să-ți stabilești de la început totul scris, contracte, legat fiecare ce are de făcut, profitul, cum se împarte, ce rămâne, unde se duce, totul scris de la început, nu?
Da, lucrurile trebuie să fie foarte clare de la început, în timpul și chiar și după trebuie să rămână clare, astfel încât să nu existe frustrări de partea nimănui. Întotdeauna văd probleme în anumite firme mici în care unii cred că muncesc mai mult decât alții, unii câștigă mai mult decât alții sau își iau o parte mai mare din profitul obținut, dacă e cazul. Și atunci apar frustrări și apar chestiuni emoționale care pot să distrugă afacerea din interior. Chiar dacă este o afacere care merge bine. Dacă lucrurile nu s-au stabilit clar de la început și cineva are probleme pe parcurs, atunci poate să fie o afacere foarte bună, o idee foarte bună, piața să fie receptivă, dar se închide din cauza unor orgolii, unor frustrări, unor neînțelegeri pe plan emoțional, să le spunem așa.
Și un alt lucru pe care ar trebui să-l menționăm este faptul că în afaceri nu trebuie să fii sentimental și subiectiv atunci când ai o relație de parteneriat cu cineva din familia ta, pentru că tendința este să fii...
Se aplică aceeași formulă ca și mai devreme și la familie. Frate, dar brânza este pe bani.
Ar trebui să fie totul de la început bine stabilit.
Bine stabilit, da.
Mă gândeam la un lucru. Atunci când cineva își dorește să pornească într-o afacere, merge de multe ori pe relația aceea de win-lose, în care antreprenorul are de câștigat de pe urma altor clienți sau acestea câștigă mai puțin sau chiar nimic. relația... Cum vezi tu tipul acesta de relație?
Aici vorbim despre matricea balcanică de business, care ne-a rămas moștenire după perioada post-decembristă, în care a fost o junglă aceasta în domeniul antreprenorial, în care aveam marea majoritate a afacerilor, erau niște scheme piramidale, tip Caritas, niște scheme Ponzi mai încolo, pe care le-am avut chiar și după ceva vreme, ne aducem aminte cu toții de cazul FNI. Acestea erau, așa erau privite afacerile. Atunci, o relație de asta în care, simplist vorbind, patronul îi dă țeapă clientului, da? Ne-a rămas moștenire această, să-i spunem, gândire și cu greu, de câțiva ani încoace, începem să ne desprindem și să ne dăm seama cât de importantă este afacerea în mediul economic și pentru o societate, bineînțeles, cât de important este antreprenorul, că de fapt el este motorul economiei. Da. Relația aceasta de win-lose nu o mai vedem atât de
oamenii atât de... nu mai sunt atât de creduli. Să spunem,
poate sunt mai creduli, dar nu o mai vedem domenii atât de preponderent. Influența tehnologiei pe care o avem acum și avem la îndemână tot timpul telefonul și avem la îndemână tot timpul internetul în care putem să verificăm orice informație, ne-a adus în stadiul în care un business trebuie să respecte niște norme de calitate, chiar dacă le respecte pe cele legale de Uniunea Europeană, de normele legale naționale, da? Trebuie să respecte și să-și respecte clientul. Da? Nu mai există acum niciun restaurant, nu mai există niciun hotel fără să aibă review-uri la el, fără să poți să verifici. Cine, simplist vorbind, iarăși își ia țeapă, înseamnă că nu a fost atent sau nu a căutat sau nu l-a interesat. De aceea, relația asta de win-lose a cam dispărut. Și dacă vorbim despre antreprenorii tineri, trebuie să se gândească clar că afacerea lor trebuie să fie o relație de win-win, în care și ei câștigă și, bineînțeles, clientul câștigă. Pentru că doar așa se poate dezvolta pe termen lung. Mai avem noi o problemă ca și români, ca și, din nou, matrice balcanică, în care discutăm despre îmbogățirea peste noapte. Cu toți știm că acesta este concepția românească, să ne îmbogățim peste noapte. Am discutat afaceri, trebuie să ne îmbogățim, să luăm mașină, să plecăm în excursii și ne trăznește, să-i spunem așa, realitatea în care nu e chiar așa. Da? Pentru că avem modelele arhicunoscute la noi în țară care asta au făcut, da? Chiar dacă nu au fost pe aceleași principii de win-win. Da?
Sper că
m-am făcut înțeles ce am vrut să spun. Da.
Deși am vorbit în emisiunea de săptămâna trecută de faptul că sunt anumite momente când ar trebui să decizi dacă afacerea pe care tu ai pornit-o este una profitabilă sau nu, mi-ar plăcea să ne mai reamintești. În ce moment decizi că ideea pe care tu ai implementat-o este o afacere profitabilă?
În ce moment decizi?
Da.
Deci contabilul o să decidă dacă este o afacere sau nu profitabilă când o să vă dea balanța. O dată la 6 luni sau o dată pe an, atunci o să se decidă dacă este o afacere profitabilă sau nu. Dacă este o afacere de succes, asta numai cel care a inițiat-o poate să-și dea seama. Dacă îl face fericit, dacă îi aduce...
În funcție de așteptările pe care le-a avut.
Exact, în funcție de așteptările pe care le-a avut. O afacere poate să fie profitabilă, dar poate să nu aibă succes, da? Sau o afacere poate să nu fie profitabilă și să fie de succes pentru cel care a inițiat-o. Din nou, nu există o formulă.
La cine se poate apela pentru consultanță în domeniul antreprenorial și legal?
La începerea acestui drum, dacă nu am reușit, cum am zis în emisiunea anterioară, să mergem la un curs, să-i spunem, de antreprenoriat, putem să mergem la o firmă de consultanță, bineînțeles. Pot fi mai bune, pot fi mai rele, aici este decizia antreprenorului sau viitorului antreprenor, să meargă cu un plan de afaceri, să-l prezinte contra unui fi, bineînțeles, și să vadă dacă este viabilă sau nu. Acolo poate să afle foarte multe, pentru că sunt oameni specializați în asta. Poate să meargă cu planul de afaceri la o instituție bancară și acolo, când îl prezintă, îi se dă un anumit feedback. În general, este negativ, mai ales la început și mai ales dacă nu știm să facem un plan de afaceri, cu siguranță va fi negativ. Dar, din nou, cel mai bine și cel mai bine este, e greu să, ca acum, în secolul acesta, să nu avem o cunoștință pe cineva care are o afacere sau să intrăm în legătură cu cineva care are o afacere, chiar dacă este de un succes moderat, da? Un patron are o afacere mică, mică sau mijlocie și atunci cumva să ajungem să discutăm cu el. Ăsta este sfatul meu. Mergeți, căutați pe cineva, poate este un unchi, poate este o mătușă, poate este cineva care cunoaște pe cineva. Mergeți cu planul de afaceri, că sunteți tineri, oamenii de afaceri în general sunt deschiși la a primi idei noi și a da sfaturi. Vorbim despre generația de antreprenori tineri acum și sunt foarte deschiși la a se uita peste un plan de afaceri și a spune: da, este ok, uite, mai uite-te aici, da, sau fi îngrozitor, te rog frumos, stai la servici.
Poate să refă planul.
Refă sau nu te mai apuca niciodată.
Sau nu te mai apuca niciodată. Este destul de răspândită în România ideea că atunci când ai nevoie să te consulți pentru o afacere, trebuie să te duci la oameni în domeniu, așa cum spuneai tu, și la specialiști. Te duci la firme de consultanță, oameni cu experiență, dar nu de puține ori am auzit că se merge și pe auzite. Am auzit că omul respectiv a ajuns la succes. Merg și eu
pe aceeași rețetă.
Pe aceeași rețetă.
E foarte greu să ne dăm seama ce e în spatele unui succes. E foarte greu să ne dăm seama câte nopți nedormite, câte drumuri, câte certuri în familie, că este și asta o problemă pentru cei care au familie. Antreprenoriatul vă solicită foarte mult pe capitolul acesta și trebuie să fiți pregătiți pentru partea asta. Sună bine, dar e greu când dormi la birou sau dacă mai ai birou, dacă nu dormi acasă, mă rog, sunt multe discuții
sau camera ți-ai făcut o birou.
Da, dar la noi, în general, se merge pe auzite, dar cum am spus și mai devreme, când vă simțiți bolnavi, mergeți la doctor, nu mergeți la florăreasă, da? Și invers. Adică, dacă
cu alte cuvinte, tu ne sfătuiești exact să mergem direct la oameni.
Exact. Mergeți la oameni care au experiență, care sunt specializați în domeniul ăsta, pentru că vă salvați vouă timp. Da? E foarte des am întâlnit situația asta, pentru că românii se pricep la orice. Mergeam și căutam o locație pentru a deschide un mic restaurant și intram, vedeam o locație care era vacantă, da, și intram alături să văd despre ce e vorba, de unde pot să iau un contact. Bineînțeles că era un om de pază sau un vânzător pe care discutam și care mi explicau foarte clar că oricum nu merge și că ei, dar foarte, foarte sigur pe ei, că oricum nu merge ce vreau să fac acolo. Pentru că ei știu și sunt oricum specializați în domeniul.
Există acela. Oameni de genul acesta care, indiferent că ideea ta este bună, parcă sunt puși acolo să te demoralizeze?
Nu că există, sunt majoritatea. Da. Că veți auzi tot timpul, dar o să ai nevoie de pensie, dar ce faci cu cartea de muncă, dar nu merge că o fac și alții. Adică, chiar dacă...
Cu ce vii tu nou pe piață față de celălalt?
Asta este o întrebare deja progresistă și
asta
argumentată. Da. Cel mai mult o să auziți, dar ce faci cu cartea de muncă? Sau ce faci singur, că te angajezi la tine? Da, mă rog. Chiar dacă tonul primei emisiuni a fost un pic mai negativist, pentru cei care sunt cu adevărat interesați de lumea antreprenoriatului, trebuie să meargă înainte, trebuie să reziste.
Nu vrem să dăm o notă negativă.
Nici într-un
în
caz.
Discuția noastră.
Vrem să dăm o notă realistă.
Realistă, exact. Adică să încercăm să-i ajutăm pe tineri să pună în balanță avantaje și dezavantaje.
Da.
Și să se gândească foarte realist la punctul în care sunt la momentul acesta. Pot să fac? Sunt pregătit? Unde ar trebui să mă duc? Ce ar trebui să fac? Cam asta este ideea pentru care am pornit la drum cu discuțiile noastre. Spuneai tu de faptul că românii se pricep la orice.
Și eu și fac.
Și eu și fac. Unii foarte bine.
Foarte bine. Alții... Politică, fotbal, afaceri, tot.
Absolut orice.
A, și medicină mai nou. Suntem foarte buni și la medicină.
Întrebarea mea este, atunci când consider că ești apt pentru a face ceva, ai nevoie să-ți mai confirme și altcineva faptul că tu te pricepi într-un anumit domeniu sau poți să-i dai drumul și apoi mergi la oameni cu experiență? Din câte ai observat tu, cum s-a procedat?
Este foarte bine ca una dintre calitățile antreprenorului să fie aceea de a acționa. Nu că este foarte bine, este obligatoriu. Acționează, este sloganul principal. Ai o idee, mergi mai departe, acționează. Dar sfatul meu și probabil un concurs logic de acțiuni este prima oară să te duci la un specialist să vezi exact dacă ceea ce ai gândit tu este bine.
Uite, îți dau eu un sfat de la cursul de dicție, dacă tot da, împărțim mulțumesc. Informații. Eu la cursul de dicție spun altceva. Gândește, acționează și vorbește.
Gândește, acționează și vorbește.
Voi începeți cu acționează.
La voi tocmai începeți. Asta am zis, că gândește, acționează și... Bine, n-am întrebinoriat vorba multă sărăcie omului, cum s-ar zice așa.
Și cu alte cuvinte da. Te duci înainte.
Cu alte cuvinte te duci înainte, dar încearcă să găsești pe cineva care să-ți dea un sfat bun. Dar nu neapărat mătușa sau
cineva din domeniu.
Sau cel de la pază, de la locația de lângă.
Aș vrea să introducem un termen nou în discuția noastră și anume franciza. Și pentru început aș vrea să ne explici puțin ce este franciza pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen.
Până la franciză, două cuvinte despre cum ajungem la o afacere. O putem deschide singuri, da? Mergem singuri și o deschidem.
Sau un parteneriat, așa
sau,
cum spuneai.
Sau, bine, în asociere, da? Este afacerea noastră. Putem să cumpărăm o afacere deja existentă, da? Care este vândută din diferite motive, orică nu merge, orică antreprenorul pleacă din țară sau pot fi diferite motive, da? Pentru care se vinde o afacere la cheie. Și, bineînțeles, franciza. Franciza este, să-i spunem așa, o extindere teritorială a unui brand prin vânzarea ideii care a făcut franciza de succes. Cu alte cuvinte, cumpărăm dreptul de a fi
sub aceeași patron, cupolă.
Exact, patron la o unitate francizoare, fie a McDonald's. Astea pot să le spun bănuiesc, nu? McDonald's, KFC, dar și branduri românești care au început acum să francizeze. Avem un exemplu de succes, nu o să-l zic, dar e un exemplu de succes cei care fac cafea. Da, cam asta este franciza. Dreptul de a vinde sub brandul altcuiva. Există, bineînțeles, avantaje și dezavantaje aici. Principalul avantaj este că deja avem o clientelă stabilită, dacă este vorba de o franciză mare. Deja avem know-how-ul pe care îl cumpărăm, bineînțeles, de la francizor și avem, să-i spunem, o rată de succes ridicată. Da? În general, francizele au o rată de succes
nu
mult mai mare.
Nu pornești de la zero, asta
exact,
e clar.
Nu pornești de la zero și atunci rata de succes a afacerii este mai mare. Dezavantajul e că nu este afacerea ta. Da? Tu nu mai ești în momentul acela un antreprenor, ci ești mai mult un administrator. Paleta de schimbări pe care o poți face este foarte redusă. În general, ți se dă totul la tavă, dar marele dezavantaj, cel mai mare dezavantaj este că să-i spunem așa, odată că nu ești tu antreprenorul, ci ești, să-i spunem, administratorul, dar implică costuri ridicate. În general, o franciză pornește, dacă e vorba de o franciză mică, pornește undeva la 5.000 de euro și poate să ajungă la jumătate de milion de euro sau chiar mai mult când vorbim despre unități mari de producție sau branduri foarte cunoscute. Francizarea este, în general, un domeniu care este rezervat în cei care au un capital financiar mare și sunt pregătiți să-l investească. Da, dacă nu vorbim de francizele foarte mici, da? Care sunt mai ieftine.
Te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, continuăm discuția noastră despre cum să ne deschidem o afacere. Avem idei, vrem să pornim la drum, însă vrem să știm dacă suntem pregătiți. Petre, îți mulțumesc că tu ai acceptat invitația mea de a ne ajuta să...
Mulțumesc pentru invitație.
Să punem pe picioare, să spunem așa, să începem să știm de unde pornim, unde ar trebui să ne ducem, ce ar trebui să facem. Nu de puține ori am auzit foarte mulți tineri vorbind despre fonduri europene, accesarea fondurilor europene, despre dosare. Îmi doresc foarte mult să depun un dosar pentru a primi fonduri europene, să-mi dezvolt o anumită afacere. Cu siguranță nu există o formulă de dosar, să-i spunem așa, în ghilimele, să spunem, în dosarul pentru fonduri europene ar trebui să ai următoarele acte. Pac, pac, pac și să tragem liniuță, să punem toate actele respective. Mă gândesc că aceste dosare diferă de la domeniul la altul.
La acte prioritar, la acte...
Se mai modifică de la un an la altul. Nu știu, mă
cam
gândesc.
Cam așa ceva, da.
Deci este ok, ce spun. Însă vreau să ne spui unde ar trebui să mergem pentru informații, pentru a ne documenta în privința dosarelor pentru fonduri europene.
Chestiunea fondurilor europene este una foarte vastă și extrem de importantă pentru mediul economic în care ne învârtim în România. Fiind un domeniu atât de vast, este foarte greu ca eu să spun ceva care să fie relevant în acest moment. De aceea o să, pentru cei care sunt interesați, să acceseze câteva site-uri care îi vor ajuta foarte mult. Pot să le zic, nu?
Sigur, ne-ar ajuta.
Fonduri-ue.ro, finanțare.ro, startupcafe.ro și site-ul oficial pe care găsim, să le spunem, acele fonduri naționale, că o să revin imediat și la ele, aippimm.ro, unde putem găsi informații relevante pe fiecare axă prioritară în parte, pe fiecare măsură în parte și, bineînțeles, pe domeniul pe care ne interesează. Deși aceste fonduri sunt, în general, rezervate instituțiilor publice, vorbim aici despre primării, consilii locale, guvern în general, există măsuri care se axează către persoane fizice. Deși partea aceasta este mai mult înclinată spre agricultură, cei care ne ascultă și sunt interesați de un domeniu de agricultură să meargă să contacteze cea mai apropiată reprezentanță APIA, să-i spunem așa, sau unul dintre site-urile, sau chiar toate, ar fi cel mai bine menționate de mine.
Te-aș ruga să le mai menționez o dată pentru cei care nu au reușit.
Fonduri-ue.ro, finanțare.ro, startupcafe.ro și aippimm.ro. Că toți suntem la site-uri, avocatnet.ro este un alt site bun pe care ei pot găsi informații relevante în domeniul antreprenoriatului. Sfaturi, chestiuni legale, pot să pun întrebări dacă au nelămuriri și atunci poate să fie o alternativă ieftină, chiar dacă este o durată de timp mai mare, o alternativă ieftină la o semiconsultanță, să spunem, pentru planul lui de afaceri și pentru chestiuni punctuale. Fondurile europene sunt o mare șansă pe care o avem și, din păcate, nu o fructificăm la adevărata evaluare. Cei interesați găsesc foarte multe informații acolo și, cu puțină răbdare, pot să ajungă exact în momentul în care vor. Dar, iarăși, trebuie să se înarmeze cu foarte multă răbdare. Birocrația ne omoară atât în domeniul antreprenorial cât și în domeniul fondurilor europene. Și mult succes!
Mult succes!
Da.
Aseară discutam cu un prieten care are o afacere undeva în zona Olteniei.
Toată Oltenia?
Nu știu exact.
O afacere mare.
Nu e chiar atât de mare, însă m-a surprins un lucru pe care mi l-a spus. Eu știam că afacerea lui merge bine și că totul este ok. Iar aseară îmi spunea, păi a fost foarte bine o vreme, după care am stagnat. Da. Și zic, de ce? Nu știu, nu m-am gândit, suntem în schimbări, sunt oameni care vin să lucreze, oameni care pleacă, oamenii în general nu prea știu de noi. Și m-am gândit la un lucru, pentru că tot îmi place mie domeniul acesta cu publicitatea. Zic, oare te-ai gândit să-ți faci propria publicitate? Te-ai gândit să te faci cunoscut pe piață? Și el a spus că a încercat să se facă, mă rog, cunoscut prin ceea ce lucra. Am crezut că va merge din om în om, și se va auzi de mine. Și stai și te gândești dacă este rentabil să ai o afacere pe care nu știi să ți-o îmbraci, nu știi să ți-o promovezi astfel încât oamenii se afle de tine.
Răspunsul îl putem găsi foarte simplu la această, să-i spunem, speță ridicată de tine. E de ajuns să mergem într-un mall și să ne uităm la food court, da? Cine vinde? Cine vinde? Cei care fac cea mai bună mâncare acolo? Cu siguranță nu. Și o face...
Cei care au publicitatea cea mai bună.
Exact, exact. E foarte simplu de găsit răspunsul dacă publicitatea este importantă sau nu. Publicitatea sau marketingul în general, dacă este important sau nu. Este extrem de important, dacă nu cel mai important în acest moment. Și să fac o altă paralelă, foarte puțin dintre noi știm care este cel mai bun restaurant din lume. Da? Dar foarte mulți dintre noi știm care este restaurantul cu cea mai proastă mâncare. Și în continuare continuăm...
Și aceasta o publicitate, în continuare, este negativă, nu se mai pune în discuție.
În continuare continuăm să facem vânzările cele mai mari tot acolo. Publicitatea este extrem de importantă și, din păcate, antreprenorii români nu înțeleg încă foarte mult cât de important este bugetul de marketing. Cât de important este să fii vizibil într-o piață concurențială care este din ce în ce mai acerbă. Piața românească crește de la an la an în ceea ce privește concurența și antreprenorul trebuie să activeze pe o piață care are o concurență puternică. Faptul că nu ești vizibil te condamnă la dispariție, la faliment, la insolvență, la dispariție. Bugetele întotdeauna sunt structurate salarial, materie primă, buget de cheltuieli și la sfârșit undeva se pune și marketing, deși trebuie să fie mult mai sus. Dar încet, încet lumea începe să-și dea seama cât de important e să aibă o imagine bună, o identitate bună, să fie cunoscut în piață. Da, răspunsul este simplu. Mai mult este inimaginabil de important.
Inevitabil mi-am adus aminte de faptul că spuneai că atunci când îți dorești să pornești pe drum și să ai o afacere, dacă nu reușești să o faci singur, e bine să fii întrei.
Da.
Și menționai tu faptul că unul se pricepe la
exact.
Marketing,
nu ne călcăm
unul
pe
se
coadă,
pricepe
da.
La finanțe, celălalt se pricepe la promovare de
da.
Evenimente sau mai știu eu ce. Cu siguranță avem nevoie de oameni care să ne ajute în domeniul acesta, pentru că nu de puține ori am sesizat, exact cum spuneai și tu, de faptul că sunt restaurante despre care știm că acolo este mâncarea cea mai proastă. Da, știm că există restaurantul respectiv.
Exact.
Da, nu sunt puțini cei care știu să se îmbrace, dar n-au nimic de promovat.
Da.
Există și riscul acesta.
Unii
care
este mai
au
bine.
Ceva de promovat, dar nu știu să fie vizibil pe piață și ceilalți care vin cu o haină foarte frumoasă, în schimb, nu au nimic de arătat.
Dacă vorbim financiar, să ai o haină frumoasă la un produs prost e mai bine decât să ai un produs bun fără o îmbrăcăminte adecvată.
Financiar vorbind.
Dacă spui
așa, da. Deși nu mi se pare ok.
Da, dar o afacere se traduce în vânzări, în bani până la urmă. E foarte important să ne aducem amintea asta. Afacerea se traduce în vânzări și, să-i spunem, succesul ei, pentru că afacerea nu este numai a noastră, da? Să nu uităm lucrul ăsta.
Cu alte cuvinte, tu spui că de multe ori contează ambalajul.
Nu spun eu, o spune piața.
O spune piața.
O spune piața, da. O spune piața și o știm cu toții. Da.
Poți să ne dai câteva exemple de campanii, să spunem, de succes, de publicitate, nu neapărat produse sau sunt...
Românești?
Da.
Campaniile de succes diferă de la persoană la persoană și sunt cele pe care ne le aducem aminte. Mie cel mai mult mi-au plăcut, cred, campaniile la o anumită băutură alcoolică, care au scos în evidență adevăratul spirit românesc.
Spiritul civic, am înțeles.
Civic, da, să-i da. Spunem civic, da. Adevăratul spirit românesc. Cred că și doar lumea la ce băutură spiritoasă mă refer.
Da.
Și bineînțeles, avem campanii de succes românești, chiar dacă poate nu sunt la un nivel de profesionalism atât de ridicat ca și cele din vest, dar avem campanii de succes românești.
Deci,
bune.
Cu alte cuvinte, sunt lucruri care să ne atragă atenția și de unde am putea să învățăm.
Cu siguranță, da.
Atunci când ne dorim să promovăm afacerea.
Și există firme de de branding, firme de publicitate care vă pot face lucrul ăsta, chiar dacă costurile par foarte mari la început. Eu fiind
asociat într-o astfel de firmă. Prietenul meu de aseară chiar faptul acesta menționa. Cum?
Costurile foarte mari.
Exact. Mă duc acolo să ce să-mi facă, mă costă. Păi ok, oricum tu banii ăștia îi pierzi.
Da, este o problemă de care ne lovim și noi în fiecare zi, poate nu în fiecare zi, dar de multe ori, firma la care sunt eu asociat este o firmă care cu asta se ocupă, da, publicitate, marketing și branding, da? Când le prezentăm clienților, potențialilor noștri clienți, primul buget, mulți nu mai... Nu mai vin a doua oară.
Nu-și mai doresc.
Pentru că nu există o educație în ceea ce privește ce înseamnă brandingul și ce înseamnă marketingul cu adevărat. Foarte mulți cred că vor să facă o poză la un produs și gata, o facem.
Și
ar putea să o facă
problema.
Și el, oricum, acasă.
Și cu telefonul.
Și cu telefonul merge, că el a mai văzut și a mai făcut. Și când află că în spatele unei singure poze de produs stau câteva 7-10 ore de lucru, atunci încep să-și dea seama unde se duc banii lor. Sfatul meu e pentru tinerii antreprenori să ia în calcul cât de important este brandingul personal.
Cu alte cuvinte, pe lângă banii pentru afacerea respectivă, să aloce bani și pentru promovare.
Foarte important. Eu aș merge undeva la 30%, bine, domeniile diferă, dar undeva la 30% trebuie să fie un buget de marketing. Să nu uităm, cea mai mare companie din lume pe care o știe toată lumea și cel mai rostit cuvânt din lumea asta este Coca-Cola, da? Care o sticlă de Coca-Cola 80% costă publicitatea ei și abia apoi sticla și abia apoi
conținutul,
da.
Sunt foarte mulți care se întreabă diferența dintre SRL și PFA. Ce este mai bine, ce este mai ușor de deschis?
Să menționăm cele două mari diferențe dintre societatea cu răspundere limitată, ceea ce înseamnă SRL, și persoana fizică autorizată, PFA-ul, da? Sfatul meu este ca prima oară să încerce cu un PFA, să vadă exact ceea ce înseamnă contabilitate în partidă simplă care se face în cadrul unei persoane fizice autorizate. Adică eu mă autorizez pe mine, să spunem, sau statul mă autorizează pe mine, să desfășor activități într-un cadru legal. Marile avantaje, nu avem nevoie de contabilitate, da? Nu e obligatorie, putem să o facem singuri, dacă putem să facem, și lumea se sperie când aude că trebuie să facă contabilitate singur, dar e vorba de câteva adunări și câteva scăderi, adică nici măcar înmulțire nu e cazul. Asta e unul dintre marile avantaje și costurile sunt mai mici la înființare, la fel și exitul sau închiderea unei astfel de PFA este mult mai simplu. Eu am avut un PFA, l-am închis, lucrurile au mers foarte, foarte ușor. Iar abia apoi, dacă ei au o strategie pe termen lung, abia apoi să încerce cu un SRL. Societatea cu răspundere limitată, da? Ce înseamnă răspunderea limitată? Înseamnă că nu, în cazul unui faliment sau în cazul închiderii firmei, adică când nu ne mai putem plăti creditorii principali, fie ei bancă, fie ei furnizori de materie primă, fie ei clienți care au pățit ceva, da? Atunci dăm faliment și nu ne afectează averea personală, da? Patrimoniul personal. Creditorii merg după persoana juridică, da? Persoană fizică și persoană juridică. E foarte important să facem diferența dintre cele două noțiuni. Persoană fizică suntem noi, ca și oameni, persoană juridică este firma. Foarte mulți confundă faptul că firma și persoana fizică cu persoana juridică. Firma, și foarte mulți spun, dar e firma mea, fac ce vreau. Și e foarte greșită această noțiune, firma este a mea. Firma nu este a mea, firma este în primul rând a statului, pentru că acționează în contextul economic, a angajaților, a ta, dacă ești angajat în acea firmă, da? Dacă ești administrator sau poate ești șofer sau poate cum te-ai angajat tu, atunci este și o parte a ta. Dar marele avantaj este că în momentul în care există o problemă, un faliment, o insolvență, respectiv un faliment, atunci nu se atinge nimeni de bunurile tale personale. Partea cealaltă, în PFA, dacă avem un PFA cu o cifră de afaceri mare, care are probleme sau are un faliment, atunci ne putem pierde casa, ne putem pierde mașina, ne putem pierde restul de active personale. De aici și, vedeți că e o discuție lungă, dar este interesantă, putem discuta despre cât de important este să facem această diferență. Când ne luăm o mașină, da, suntem patron, avem o firmă, ne luăm o mașină și o trecem pe firmă. poate să vină să ne o ia. De ce? Nu mai e mașina noastră, este mașina firmei. Dar scădem din TVA și minimalizăm profitul și e o întreagă discuție pe care n-aș vrea să intru în detaliu.
Să intrăm în detalii, da. Exact. După ce am stabilit diferența aceasta între PFA și SRL, aș vrea să ne vorbești în câteva cuvinte, pentru că timpul este destul de limitat și se pare că suntem spre finalul și emisiunii acesteia, despre planul de afaceri.
Orice afacere are la bază un plan. Așa cum orice clădire are la bază un plan al clădirii, o schiță făcută de arhitect, așa trebuie să fiți arhitectul propriei voastre afaceri. Planul de afaceri este oglinda voastră și cât de serios sunteți în ceea ce vreți să întreprindeți. În momentul în care facem un plan de afaceri, trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. Pentru cine îl facem? Poate să fie pentru noi. În primul rând pentru noi, pentru un creditor, eventual creditor sau un investitor. Da? Planul de afaceri atunci urmărește lucruri diferite, dar o să ținem lucrurile simple și o să vorbim despre planul de afaceri pe care îl facem pentru noi. Și găsiți foarte ușor pe internet model plan de afaceri pentru deschiderea unei cofetării, restaurant, franciză, ce vreți voi. Există un model pe care îl găsiți oricând pe internet la un simplu search Google și de acolo vă puteți inspira. Ce trebuie să cuprindă foarte important planul de afaceri? Motivația noastră, să ne arătăm nouă, care este piața pe care ne desfacem produsele, cum suntem organizați la nivel executiv, să-i spunem așa, cum funcționează efectiv lucrurile. Adică avem o cofetărie, da? Câți angajați, care ce face, când vine la servici, care este programul, câți cofetari, câți oameni de pază, ăsta este planul, să-i spunem, executiv sau operațional, pe care trebuie să-l cuprindă.
Și totul de la A la Z.
Exact. Trebuie să cuprindă tot ce vă gândiți voi că trebuie să fie într-o afacere. De aceea zic, luați de pe internet un plan deja
un model
și adaptați-l. Foarte important, iarăși, pentru toți cei care se gândesc la lucrul acesta și nu vor să apeleze la o firmă de consultanță sau la cineva care să le facă lucrul ăsta.
Păi costă bani, am stabilit asta.
Costă bani, bineînțeles, că e o afacere și da. Trebuie să trăiască. Și trebuie să-și facă o analiză financiară. Chiar dacă este la un nivel simplist, trebuie să facă o analiză financiară cât mai realistă.
Bugetul,
da. În cursurile pe care le țin eu, încerc să-i învăț pe cursanți să-și facă această analiză financiară a propriei afaceri. Facem împreună și apoi își fac singuri fiecare acasă o analiză financiară. Am văzut analiza financiară foarte bune, dar 90% dintre ele sunt nerealiste, să le spunem așa. Ei trebuie să... Și e foarte simplu să faci o analiză financiară. Trecem cheltuielile și veniturile, da? E la mintea cocoșului că așa e. Trebuie să avem în vedere investiția inițială, câți bani trebuie ca să deschidem poarta la afacere, exact, ca să deschidem ușa. Fie că e vorba acolo de soluții de geamuri, ca să fie curate geamuri, fie că e vorba acolo de achiziția unei clădiri imense de un hangar imens, toate trebuie trecute acolo, iar apoi cheltuielile lunare, fie vorba că sunt cheltuieli salariare, cheltuieli cu utilitățile, și alea toate trebuie să ajungă într-o parte, iar apoi să vedem care sunt veniturile potențiale, da? Chiar dacă sunt niște estimări, bineînțeles că nu ne putem da seama, dar acolo ne putem da seama. Dom'le, am deschis o covrigărie, da? Mă costă 20.000 de euro să o deschid, da? Și mă costă 4.000 de euro pe lună. Vând de 4.000 de euro pe lună? Cât înseamnă asta în covrigi? Împart 4.000 de euro împărțit la cât costă un covrig și pot să dau un număr acolo, da? 40.000 de covrigi, nu știu, dau un exemplu la întâmplare. Pot să vând 40.000 de covrigi? Da sau nu? Și atunci vă puteți da seama exact despre, chiar dacă e la un nivel simplist, bineînțeles că nu așa se face o analiză financiară, vă face un contabil.
A fost doar o idee.
Exact, la un nivel simplist să vă dați seama dacă este viabilă cel puțin ceea ce vreți să faceți. Am văzut planuri de afaceri foarte frumoase, foarte interesante, care nu aveau niciun venit. Și nu reușeam să explic persoanei respective că
nu
se cheltuie bani, bani, dar nu se aduc bani în acea afacere. E foarte frumos, dar nu e o afacere viabilă. Astea sunt lucrurile care trebuie avute în vedere, neapărat.
Suntem, ți-am zis, la final de emisiune,
da.
Și aș vrea totuși să te mai întreb, care sunt domeniile de interes în ziua de astăzi pentru investiții? Domenii pe care tinerii ar putea să le aibă în vedere?
E o întrebare dificilă și tinerii trebuie să aibă în vedere, prima afacere este domeniul pe care îl cunosc. Domeniul în care au activat, domeniul în care și-au făcut puțină experiență și domeniul cu care ei se simt confortabil. Știm cu toți că acum merge, domeniul IT este într-un boom în continuare. Dacă aș avea expertiza necesară în asta aș investi acum într-un hub de ăsta de software. Dar apoi, orice afacere poate să devină viabilă atâta timp cât suntem serioși în ceea ce facem.
Și cât stăpânești domeniul respectiv.
Exact.
Petre, îți mulțumesc foarte
mulțumesc
mult
și eu pentru invitație din nou.
Să fii alături de noi, pentru că ne-ai adus informații noi. Cu siguranță tinerii care ne-au urmărit la Speranța TV și cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței și-au luat notițe. Dacă nu, au posibilitatea să urmărească emisiunile arhivate pe pagina noastră de site pe Speranța TV. Așteptăm sugestiile voastre, dragi prieteni, și pe pagina noastră de Facebook, pe Lecția de Viață. În final, te-aș ruga să transmiți un gând celor care sunt la început de drum, celor care sunt plini de entuziasm și își doresc să pornească o afacere. Câteva sugestii pentru ei.
Răbdare, plan de afaceri și acțiune. Cele mai importante lucruri.
Acționați. Mă așteptam să spui răbdare.
Răbdare în ceea ce privește așteptările, acționați în ceea ce privește, bineînțeles, acțiunile și plan de afaceri.
Mulțumesc foarte mult pentru minutele acordate. Dragi prieteni, nu uitați, noi ne întâlnim săptămâna viitoare când vom avea ocazia să învățăm o lecție nouă de viață. Până atunci, numai bine! Pe curând!